Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo están los libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo, de un xeito, además, que a nos gustanos, ¿no? Que da mucha satisfacción. Pues aproveitando o tempo lendo boa lectura, bons libros neste espazo de recomendación de boas lecturas, de novidades bibliográficas, de cousas interesantes que aparecen nese negro sobre branco. Adicamos este tempo e sempre asesorados polo Servizo Co das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe ímonos a Biblioteca Rosalía de Castro, o Centro de Documentación da Muller, a Biblioteca de Santa Cruz, e temos alo a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde.
Hola, que hai, que tal?
Benvida, comezamos de entrada polos máis novos da casa, a ver si somos quen de plantar aí esa semente do hábito de ler.
De conquistalos, que eso se trata.
É difícil, sí, pero non imposible.
A veces sí, pero bueno, adiante. Ponemos sempre o mellor da nosa parte para elo. Mira, para os máis pequenos traigo Con tango son tres, é o título do libro. Os seus autores son Justin Kirton e Peter Parnell. Está ilustrado por Henry Cole e está editado por a editorial Calandraca. Digo para os máis pequenos da casa, pero a verdade é que creo que é un libro que poden ler desde 4 hasta 99 anos.
Ah, perfecto.
Sobre todo, aínda que ao formato é de álbum ilustrado de libro infantil, cando ves, non? A visión que tes dele un pouco de libro infantil, para os adolescentes, para moitos adolescentes, lles viría moi ben lelo. Para que nos demos un pouco a idea da temática, porque é unha temática moi actual da narración, direi que empeza da seguinte forma. Na casa dos pingüins había dous pingüins, un chamábase Roy e outro Silo. Os dous eran machos e facían todo xunto, absolutamente todo. Con tango son tres é unha historia real. É unha historia real dunha parella, como vemos, moi singular de pingüins, dun tipo que se lles denomina Barbicha. Viven no zoo de Central Park. Roy e Silo viven nun zoo en Central Park en Nova York. Pois ali os nenos, as nenas e as súas familias van a visitar os diferentes animais que ali viven e tamén as familias que os animais van formando, non? No zoo. A verdade é que o libro combina dun xeito espléndido, por unha parte o texto informativo dos animais e por outro lado a vida propia do texto literario, non? O que nos vai contar, a narración que nos vai a contar é a importante, por así decirlo, do texto. Explica, é un álbum ilustrado, a mí me parece de verdad maravilloso, que explica pois un pouco que os pingüins, igual que algunhas persoas, pois lle gusta vivir en parella. Ainda que viven en comunidade, teñen sempre unha parella. Chegado o momento, pois o pingüín femia pon un ovo, a parella vanse turnando a coidar do ovo e despois do bebé hasta que se fai adulto. Roy e Silo son dous pingüins machos, están sempre xuntos, están moi agustiños xuntos, e o problema xurdiu cando chegou o momento de poñer un ovo e incubalo. Roy e Silo intentárono. Fixeron un niño e o intentaron con unha pedra. Pero claro, de ali non saiu nada. Entón o seu coidador, Rob, viu que isto se repetía, e entonces viu tamén que a verdade é que os pingüins quedaban bastante frustrados, non? A parella de pingüins. Entonces pensou que debía de darlles unha oportunidade, a oportunidade de incubar un ovo. Isto conseguiu no gracias a que había outra parella do grupo de pingüins que a femia puxera dous ovos. Entonces, como el sabira que de outra vez non foran capaces de incubar os dous, pois entonces un deles puxo yo a Roy e a Silo no nido. E incubaron o ovo e así naceu Tango. Naceu Tango, que foi o primeiro pingüín en ter dous pais.
Ajá.
A mí, a verdade, que me parece unha historia moi entrañable.
Pois sí.
Moi entrañable. Que sirve pues para afianzar esos valores de igualdad de normalidad en la adopción entre parejas de igual sexo, ¿no?
Pareceme muy bien, es necesario.
Efectivamente, además que o importante en un novo fogar, cuando formas parte de un novo fogar, pues é o amor e o cariño que
claro que
se dan, ¿no?
Uh-huh.
Entón, bueno, seus autores, por un lado, Richardson son doctor en psiquiatría, e Parnell é guionista e escritor. É a primeira vez que se xuntan para escribir unha historia. Eles din que pensaron que esta historia real era un bo punto de partida pues para falar aos máis pequenos sobre os distintos tipos de familia.
Uh-huh.
Son unhas ilustracións moi realistas, é un álbum ilustrado precioso, e que eso cuida moi ben a parte informativa do texto e o que é a narración. De feito, en algunhas partes da historia, pues, utilizan como unha especie de tiras de cómic para dar a impresión, por exemplo, do paso do tempo. Hai unha páxina en donde explica como nadan os pingüís, e a verdad, dá impresión. O libro é así apaisado, entonces ocupan toda a folla, as dúas follas, entón dá impresión talmente que os pingüís están nadando. Están nadando. É un libro que foi premiado en América pola Asociación Americana para a Prevención da Crueldade contra os Animais e tamén pola Asociación de Bibliotecas Americanas como mellor libro familiar. Bueno, pola contra de todos estos premios, pues, por exemplo, nas bibliotecas de Singapur foi censurado por non apropiado para os nenos, non?
Bueno.
Efectivamente, bueno, en fin. O ano pasado foi editado por Calandraca en galego, tamén en euskera, en catalán e en portugués. Bueno, un libro que bueno, recomendaría eso a partir de 4 anos, pero bueno, que o pode ler calquer persona. Que é de verdade entrañable e precioso, os dibuixos son preciosos.
En que biblioteca témolo?
Pois mira, témolo nas bibliotecas de Santa Cruz, Dorneda e Elorbe.
Santa Cruz, Dorneda e Elorbe. Perfecto, pois unha fermosa historia de pingüins. Comezamos hoxe, que fonde unha historia de amor como outra calqueira.
Efectivamente, como outra calqueira.
E agora, pois, que recomendamos xa para o noso público adulto? A ver, neste tempo de Antroido, que lles podemos recomendar?
Pois mira, un libro de o seu o autor é Cole Toibin, é un escritor irlandés, e o título é Brooklyn, e está editado por Lumen. Nesta obra o autor plantexa pues, un tema que a verdade é que é bastante recurrente na súa obra, o da emigración, a vida cando eres estranxeiro noutro país. Está ambientado na década dos 50, e o protagonista absoluto da novela non é o barrio neoyorquino de Brooklyn, que dá nome á novela, polo contrario, é a historia de Ellis Lacey, unha xove de familia humilde, e que vive nun pobo pequeno no sudeste irlandés, é o mismo pobo de onde é o propio autor. Ali Ellis vive co súa nai e ca súa irmá maior, que todavía está solteira tamén como a ela, Rose. E as dificultades que se atopa para conseguir un traballo medianamente bo por parte de Ellis, e como tamén os seus irmás maiores, varóns, xa emigraran a traballar a Londres, pois a ela lle ofrecen un traballo en Estados Unidos e decide con moita pena aceptalo, non? Entonces ali en Brooklyn, despois de un viaxe en barco nos anos 50 bastante penoso, pois atopa traballo axudada, bueno, por un sacerdote amigo da familia. Atopa traballo nuns grandes almacéns e pola noite estudia para prepararse, unha rapaza pois moi responsable. A verdade que, bueno, vive nunha casa donde alquilan habitacións a máis rapazas como ela que chegan solas a Estados Unidos. E a única diversión, a verdade, que teñen elas e outras rapazas son os bailes de fin de semana da parroquia. É un libro sinxelo que narración está toda narrada dun xeito moi natural e podese considerar pois unha historia bastante sobria, pero ao mesmo tempo emocionante, e que fala sobre a nostalgia, a búsqueda da identidade e tamén o despertar a madurez por parte deles, non? É un fiel reflexo da situación pola que teñen que pasar os emigrantes despois de embarcarse nunha viaxe que a veces é bastante dura ata a cidade de destino, non? E cando chegan alí, pois o que afloran pois é por un lado a nostalxia, son sentimentos, pues a verdade que asaltan de unha forma moi turbadora, non? Son sentimentos de nostalxia e de soidade, por un lado, pero tamén por outro lado, te vas acomodando a viveza, a esa nova vida no país. Que moitas veces ali nin te sintes, eles nin se sinte nin americana nin irlandesa, non? Sí. Estás un pouco aí como sin situarte. Eu destacaría sobre todo a ambientación da novela, tanto da vida en Irlanda ao principio como despois nos Estados Unidos. Asistimos nos anos 50 pois, a unha época de despertar social e político que sirven ao autor como telón de fondo, tamén para o propio despertar a madurez da protagonista. Neste senso, eu creo que Eli representa un pouco as mulleres que neses anos comenzaron a liberarse e buscar un novo protagonista, un novo protagonismo na sociedade machista da época. É unha obra que cautiva, sobre todo porque, según vamos lendo, presentimos que vai pasar algún suceso inesperado que nos pode deixar perplexos, non? Mm. Eu a definiría como unha obra de detalles, detallista. Foi galardoada no ano 2009 en Gran Bretaña co premio Costa de Novela, que é un pretante no Reino Unido, non? E foi versionada ao cine no ano 2015, que recibiu o premio BAFTA a mellor film británico. Tamén recomendo a película porque está moi moi ben.
E onde temos este Brooklyn?
Pois o temos nas bibliotecas de Rialeda, Santa Cruz e Dorneda.
Rialeda, Santa Cruz e Dorneda, perfecto. Bueno, e neste tempo de Antroido non parachedes, tivechedes aí facendo obradoiros de máscaras e outras cousas, pero creo que para a semana xa todas as actividades volven outra vez ao 100%.
Volven a seu cauce, non? Normal, todas as actividades que temos. O luns temos actividades de contacontos para os máis pequenos da casa, para os menores de 3 anos, en Dorneda. Me comentaba ayer a miña compañera que aínda lle quedaba algunha plaza. Entonces, si queres, recordamos o teléfono.
Sí, sí, adiante.
981-62-66-38. Para bebecontos, menores de 3 anos. En Oleiros, o martes, temos nenas e nenos de 4 a 8 anos a Sole Felloza. O mércores aquí en Santa Cruz, con motivo da celebración do Día da Muller, tenemos un contacontos tamén para nenas e nenos maiores de 4 anos, con Paula Carballeira. Non é necesaria inscripción, cando non comento nada, porque non é necesario inscribirse. Mm. O xoves en Rialeda terá lugar o primeiro obradoiro para a inclusión social. O xoves 9 de marzo, a 6:30 da tarde, como todos os contacontos. En este caso será un taller de cómic. Realizará a asociación Participa para la inclusión social. Onte tamén aínda lles quedaba algunha plaza. Decir tamén que se poden apuntar nenas e nenos sin ningún tipo de discapacidade para as idades de 8 a 12 anos. Entón, o teléfono de Rialeda, da Biblioteca Rialeda, é o 981-63-95-11. Poden chamar, porque, bueno, hasta o xoves. Poden chamar, creo, as plazas, creo que eran 15 plazas. Eso ahora mismo no me acuerdo, pero todavía quedaba alguna plaza, todavía quedaba alguna plaza. Eso, comentar que tamén se poden apuntar nenas e nenos sin ningún tipo de discapacidade. E por último, venres en Mera temos para nenas e nenos maiores de 4 anos. Teremos a Sole Felloza.
Ah, perfecto, Soledad Felloza.
A Soledad Felloza. Tamén temos aquí en Santa Cruz, no Teatro As Torres, a actuación de Alda Olado. O xoves 9 de marzo a 7 da tarde teremos o espectáculo de Alda Olado en clave femenina. Recordamos outra vez que é o Día Internacional 8 de marzo da Muller Traballadora. Alda Olado é o grupo formado por Lucía, é o nome que recibe o grupo formado por Lucía Aldao e María Lado, que utilizan a poesía pois para botar unhas risas. E invitamos a todas as persoas que desexen asistir e divertirse con estas dúas poetas que emocionan e provocan risa ca súas cancións, ca súa música e ca poesía de moitos escritores galegos coñecidos.
Pois perfecto, temos xa toda a programación aí para vindeira semana. O único que nos resta xa para rematar e lembrar os títulos que recomendamos hoxe e xa pechamos o programa, María José.
Moi ben, pois mira, para os máis pequenos, Con Tango Son Tres, de Justin Richardson e Peter Parnell, para os adultos, Brooklyn, de Cole Toibin, da Editorial Lumen.
Perfecto, pois María José, moitísimas grazas polas recomendacións e quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, moitísimas gracias a ti.
Veña, de calogo.
Hasta logo.